Ихсан рухани тәрбие негізі кітабы бойынша Алматы қаласы имамдарының дәрістері.
Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, хурмет жамағат. Міне бүгінгі тақырыбымыз Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы тарапынан біздерге ұсынылған, жарық көрген Ихсан рухани тәрбие негізі кітабынан сауап пен күнә тақырыбында болмақ. Бұл тақырып Адам ата алейхиссалам жаратылғаннан бері қияметке дейін жалғасын табатын өміршеңдігі зор ауқымды тақырып. Бұл тақырыпта қанша уақыт сөз қозғасақ та таусылмайтыны баршамызға белгілі. Аллах тағала біздерді сауап амал жасаған амалдарымыз үшін қаншама сүйіншілеген аяттары, пайғамбарымыздың сүйіншілеген хадистері бар, ғұламалардың баяндаған қаншама сөздері бар. Сол сияқты күнә жасайтын болсақ, біздерді ескерткен қаншама тозақтық амалдарды айтатын аяттар да бар, қаншама хадистер де бар. Бұны біз осы тақырыпта қолымыздан келгенше баяндап өтетін боламыз. Аллах тағала баршамызға жеңілдік берсін және осы айтылған әрбір насихатқа, таңдаған сөздерге, айтқан сөзімізге амал етуімізді жазсын иншалла. Аллах тағала періштелер мен жындарды жаратқаннан кейін ол жаратылыстан бөлек Адам ата алейхиссалам жаратты. Адам ата алейхиссалам жаратқаннан кейін бұл өмірді біздер үшін сынақ ретінде берді. Бұл яғни бұл өмір біздерге сынақ рет екендігін баршамыз айдан анық білеміз. Періштеден біздің айырмашылығымыз нәпсімізді тиюда болады. Егер біз нәпсімізді тия алсақ, Аллах тағала біздерге сол нәпсімізді тиғанымыз үшін үлкен жәннаттан орындар нәсіп етеді. Және осымен біздерді қуантады, сүйіншілейді. Ал егер нәпсімізді тия алмай, өз нәпсіміздің жетегімізде кететін болсақ, онда біздерді тозақтағы орнымызбен ескерту жасайды. Өйткені Аллах тағала біздерге ақ пен қараны, жақсы мен жамандықты, күнә мен сауапты, барлық нәрсені ажырата алатын ақыл парасат иесі қылып жаратты. Және сол сияқты осыларды таңдау жолында ерік беріп қойды. Және ақылмен қоса біздерге өзінің мейірімімен, махаббатымен қияметке дейін тура жолға негіз болатын, үгіттейтін, көшбасшы болатын пайғамбарлар жіберіп отырды. Ол пайғамбарлар біздерге не нәрсенің сауап екендігінің, не нәрсенің күнә екендігінің, қандай амал жасасақ Аллах тағалаға жақындайтынымызды, қандай амалмен Аллахтың мейірімінен алыстайтынымызды, жәннәти амалдарды айдан анық ретінде көрсетіп берді. Сондықтан мұсылманның, адамның адамшылдығы бұл дүниедегі иманымен, қияметтегі орнында иманмен өлшеніп көрсетеді екен. Ал иманды қуаттайтын не нәрсе? Ол әрине сауапты іс амалдарды көбейту. Біз сауап амалдарды жасаған сайын иманымыз қуаттанады, бекемдей түседі. Ал күнә амалдарды орындаған сайын біздің иманымыз әлсіреп, Аллах тағаланың назарынан алыстай бастайды екеміз. Жалпы сауап дегеніміз не нәрсе? Сауап дегеніміз Аллах тағала біздерге бұйырған жақсы қандай амалдардың барлығы сол сауап болады. Айтылатын сөздер, айтылу керек болған әрбір сөздер, насихат, күнтім үмметін, сендер сондай үммет болдыңдар дейді. Жақсылыққа бастайтын, жамандықтан тиятын. Осы жақсы сөзді айтатынымыз әрбірі сауап. Және жақсы іс әрекеттер жасау, біреулерге қол ұшын беру, Аллах тағаланың бұйырған әмірлерін орындаудың барлығы сауап амал болып есептеледі. Жалпы мұсылманның іс әрекеті қандай тамаша, ниеті қандай тамаша. Егер мұсылман қандай да бір сауапқа ниет ететін болса, егер оны орындай алмай қалатын болса, Аллах тағала сол ниеті үшін оған бір сауап жасып қояды екен. Ал егер орындайтын болса, оннан 700 есеге дейін арттырып береді. Ал егер бір күнәлі іске ниет ететін болсақ, және оны жасамайтын болсақ, Аллах тағаладан қорқып, одан бас тартатын болсақ, Аллах тағала сол бас тартқанымыз үшін бір сауап жазады екен. Ал егер пендешілікке салынып, шайтанның азғындауына түсіп, ол амалды орындап қойсақ ше, онда сол амал үшін ғана бір күнә жазады екен. Бұл да Аллах тағаланың мейірімі. Бірақ сондай амалды орындап жатқанда біз сезінуіміз керек. Инна Аллаха тағала яғарун ва ғайратуллаһи тағала яттил мәру мә харрамаллаһу алейхи дейді. Аллах Тағала қызғанат дейді. Кімді қызғанат? Пенделерін қызғанат екен. Не үшін қызғанат? Харам еткен нәрселерін орындап жатқан кезде шайтаннан қызғанат екен Аллах Тағала. Мәселен, біздің әр қайсымыздың өзіміздің сүйетін жарымыз бар, иә? Сол сүйетін жарыңызды өзіңіз көшеде бәлкім ол сіз алыстан байқамай қалдыңыз. Туысқаны болуы мүмкін, жақыны болуы мүмкін. Алыстан бір еркекпен байқап қалдыңыз. Сіздің қызғанышыңыз қандай болады? Ашуыңыз басыңызға шауады. Біз пенде бола тұра сондай қызғанышқа баратын болсақ, ал Аллах Тағаланы ойлайшы. Аллах Тағаланы жақсы көреміз, Аллах Тағаланы сүйеміз деп отырып, біз сондай бір күнәлі іске барып жатсақ, біз сол күнәлі істі жасап жатқан кезде Аллах Тағала біздерді қызғанады екен. Шайтаннан қызғанады екен. Мен тұрған кезде, мендей дос тұрған кезде, қалайша сендер шайтанды дос тұттыңдар, оның әулетін деп біздерге Кәф сүресінде Аллах Тағала ескертіп етпей ме? Сондықтан сауап іске байланысты айтатын сөзіміздің 90-ауыз толықтай түйініне келетін болсақ, Абдулла ибн Аббас айтады. Сауабы мал пенденің жүзін жарық қылады, жүрегін нұрландырады, денсаулығына күш-қуат береді, ризығын молайтады дейді. Ал күнәлі істер дейді, пенденің жүзін қарайтып тастайды, жүрегін құлтап тастайды, және сол сияқты ризығын кемітіп, күш-қуатын алып қояды, денсаулығына зарар береді дейді. Егер біз денсаулығымыз болмай жатса, жүрегіміз қатайып жатқан болса, ешқандай ісіміз оңға баспай жатса, онда өзіміздің жасап жүрген амалдарымызға бір назар салуымыз керек екен. Өйткені сол амалдарымыз біздің жүрегімізді құлттап, күш-қуатымызды алып, денсаулығымызға зарар беріп, ризық несібемізді тарылтып тастайды екен. Бұны жай адам Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан кейін бірнеше ғасыр өткеннен кейінгі айтып жатқан ғұламалардың сөзі емес, Пайғамбарымыздың көзін тікелей көріп, Пайғамбарымыздан ілім алып, Құранның әрбір әрпіне зер салып оқыған Абдулла ибн Аббастай кісі айтып жатыр. Олардың әрбір айтқан сөздері біздер үшін шынымен де құжат болмақ. Аллах Тағала баршамызды жақсы амалмен сүйіншілеп, сол жақсы амалымызға бағыттасын. Ешқашан шайтанның азғындауына түсіп қалмай ағайын. Жаңа айттық қой, егер біз қандай да бір жақсы амал жасайтын болсақ, Аллах Тағала сол жақсы амалымыз арқылы біздің өткен күнәлерімізді кешіреді екен. Бұған байланысты бірнеше аяттарды бар. Құранда Аллах Тағала Анғам сүресінің 160-шы аятында «Мән жаа біл хасанати фәләху ашру әмсәліха, өмән жаа біл сәйяти фәлә юджза илла мислаха, өхуәлә юзламуын» деді. Кімде кім бізге бір сауаппен келетін болса, оған сол сауап үшін 10 есесін арттырып береміз. Яғни 10 есе сауап жасамыз дейді. Ал кімде кім бір жамандық жасайтын болса, онда сол жамандығын ғана қарымын алады. Ешкімге зұлымдық жасалынбайды деп Аллах Тағала баяндайды. Ал басқа бір хадисте расында иннал хасанат юзхибна сайиат деп келеді. Қандай да бір расында жақсылық бұрын жасалған күнәлерді өшіреді дейді. Яғни біздің жақсылық жасауымыз арқылы Аллах Тағала біздердің күнәлерімізді кешіріп қояды екен. Сондықтан сауап амалды көп жасауымызға тырысуымыз керек. Сауап амалдың кішкентайлығына қарамауымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде айтады. Пенде дейді, өзінің жасап жатқан амалында, егер ол амал күнә болатын болса, күнәнің кішкентайлығына қарамасын дейді. Аллах Тағаланың сол кішкентай күнәде Аллах Тағаланың азабы жатқан болуы мүмкін дейді. Біз білмейміз. Сол сияқты бір сауап істі жасап жатқан кезде, жасайын деп жатқан кезде, оның да кішкентайлығына қарамасын дейді. Өйткені сол кішкентай сауапта Алланың мейірімі жатқан болуы мүмкін. Көшеде кетіп бара жатсыз, байқап қалдыңыз, біреу машинасын бұзып алған, кішкене демеп жіберуге шақырып жатыр. Қоя салайыншы, онсыз да амалым көп қой, сауабым десеңіз, бәлкім сол амалда Аллах Тағала сізге жәннаттың есігін ашып қоюы мүмкін. Яғни қандай да бір амал кезігіп жатсаңыз, оның кішкентайлығына қарамай, шын жүрекпен Аллах Тағаладан ол сауап үшін кішкентай амалмен үлкен сауапты үміт ете отырып, Аллах Тағалаға жалбарынып сол сауап амалдарды жасап отыруымыз керек екен. Ал енді күнә дегеніміз не? Ол күнә дегеніміз Аллах Тағала біздерге тыйым салған әрбір амалдар, тыйым салған әрбір сөздер, әрбір іс-әрекеттер, Алла ұнатпайтын әрбір дүние күнәлі іс-әрекет, күнә болып есептеледі. Бұның жазасы ретінде Аллах Тағала біздерге тозақпен ескерту жасайды. Егер біз нәпсімізді тиіп, күнәлі істерден тыйылатын болсақ, күнәден сақтанатын болсақ, онда біз нәпіл ғибадаттан да жоғары сауап алады екенбіз. Үйткені сауап аламыз да, үйткені нәпіл ғибадат парыз емес. Ал күнәлі істерден сақтану ол парыз амал болып есептеледі. Пенде күнәлі амалдарды, күнә істерді өзінің дене мүшесімен жасайды. Мәселен, жүрекпен жасалатын күнә бар. Ол Аллах Тағала серік қосу, күпірлік ету, осының бәрі жүрекпен жасалатын күнә болып есептеледі. Инна Аллаха яғлам фиссудур, расында Аллах Тағала жүректегін біледі дейді ғой. Біз жүрегімізге не жасырған болсақ, Аллах Тағала оны күнә ретінде жазады. Жүрегімізде жақсылық па, жамандық па, күпір ма, иман ба, қайсы екенін Аллах Тағала өзінің ілімімен біледі. Екінші, тілмен жасалатын күнә. Ғайбат айтамыз, біреуді балағаттаймыз, тіл тигіземіз, боға ауыз айтамыз, осының барлығы тілмен жасалатын күнә болып есептеледі. Және ауызбен жасалатын күнә. Өсім жеу, жетімнің малын жеу, харам еткен Аллах Тағаланың әрбір дүниелерін жеу, оның барлығы ауызбен жасалатын күнә болып есептеледі. Және сол сияқты қолмен жасалатын күнә. Біреуге зорлық көрсету, нақақтан нақақ, біреуді өлтіру, оның барлығы ұрлық жасау, қолмен ұстап, қолмен жасалатын күнә. Және аяқпен жасалатын күнәлер бар. Жаман орындарға бару, соғыстан қашу деген сияқты. Мемлекетті қорғауда жүрексіздік танытып, соғыстан қашу ол күнә, үлкен күнәлерге жатады. Және сол сияқты ең соңғысы біздің құлақпен жасалатын күнә. Жаман сөздерді есту, ғайбат тыңдау, осының бәрі құлақпен жасалатын күнә болып есептеледі. Керек десеңіз, оймен де жасалатын күнәлер бар екен. Өйткені Аллах Тағала Құжырат сүресінде айтады: "Яйхуллазина аману иштанибу касиран мин аз-зон, инна бадаз-зонни исм бит". Уа иман еткендер көп ойлардан, жаман ойлардан, бағзы жаман ойлардан сақтаныңдар дейді. Өйткені кейбір жаман ойлар күнә болады дейді. Яғни біреулерге жамандық ойлау нақақтан нақақ. Әрбір нәрсеге жаман баға беріп, жаман ой жүгіртудің өзі күнә екенін, одан сақтану керектігін Аллах Тағала біздерге ескертеді. Күнәлі амалдарды, күнә істерді, үлкен күнәлерді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тайға таңба басқанда бізге баяндап берген. Аллах Тағалаға серік қосу, сиқыр жасау, жалпы нақақтан нақақ адам өлтіру, ата-анаға бағынбау, арлы әйелге зина жаласын жабу және сол сияқты Аллах Тағала харам еткен аймақта, харам мешітінде іс-әрекеттерді халал деп оны орындау, пайыз жеу, өсім жеу, осының барлығын Аллах Тағала үлкен күнәларға жататындығын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам арқылы біздерге баяндап берген. Алайда кейбір ғұламалар аяттарға және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кейбір хадистеріне сүйеніп, үлкен күнәлардың санын арттырып біздерге көрсеткен. Соның бірі Хижри 748 жылы дүниеден өткен Хафиз имам Захаби өзінің Китабу Аль-Кабаир үлкен күнәлар кітабында күнә істердің, үлкен күнәлардың санын 70 деп көрсетсе, Әбу Хаджар Әл-Хайтами ол өзінің еңбегінде 467 үлкен күнә бар деп есептеген. Яғни күнімізде өзіміз жеңіл күнә ретінде санайтын күнәлердің барлығын бұл ғұлама кісілеріміз үлкен күнәлердің қатарына жатқызған. Бағана уағызымыздың басында айтып кеткендей, күнәнің кішкентайлығына қарама, онда Аллах Тағаланың азабы жатуы мүмкін деген ұстанымды ұстанатын болсақ, біздер үшін жүрегі таза Аллах Тағалаға ғашық адам үшін кішкентай күнәнің өзі үлкен болып есептеліп түйілуі тиіс. Сонда ғана біз иманымыздың дәрежесін өзіміз өзімізге, яғни баға беріп анализ жасай алады екенбіз. Кішкентай күнә сізге жек көрініші болып көрініп тұрса, онда сіздің иманыңыз бекем деген сөз. Мына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дүниеден өткеннен кейін сахабалардың көзін көрген табиғиндерден болған Муғаз ибн Яхия айтқан екен: "Байқұс адам баласы тозақтан, кедейліктен қорққандай қорқатын болса, онда екеуіне де қол жеткізетін еді" деген. Яғни кедейліктен де сақтанады, тозақтан да сақтанады деп айтқан екен. Және сол сияқты байлыққа ұмытылғандай жәннатқа ұмытылғанда ғой екеуіне де қол жеткізер еді деген. Яғни байлыққа да қол жеткізер еді, және жәннатына да қол жеткізеді деген екен. Сондықтан біз жәннатқа, байлыққа ұмытылғанымыздай ұмытылуымыз керек екен. Тозақтан, кедейліктен қашқанымыздай қашуымыз керек екен. Аллах Тағала баршамызға осындай сипатпен тозаққа, байлыққа ұмытылғандай ұмытылуымызды нәсіп етсін. Құрметті жамағат, осы 90 ауыз сөзін тобықтай түйіні, жалпы Аллах тала біздерге сауап істі бұйырады, күнә істерден тыйым салады. Егер Аллахтың махаббатын қазанғымыз келетін болса, онда біз Аллах тала бұйырған сауапты амалдарды орындап, тыйым салған күнәлі істерден аулақ болуымыз керек екен. Сондықтан күнәлі істерден сақтану үшін үнемі дұғада болуымыз керек. Уағызымыздың соңын осы дұғамен аяқтасақ. Бисмиллахиррахманиррахим. Аллахумма заламту нафси зулман касиран ва ла яғфиру зунуба илля ант фағфирли иннака антал ғафурур рахим. Уажратушиямыз, шын мәнінде мен өзіме аса көп зұлымды жасадым. Күнәларымды сенен басқа ешкім кешіре алмайды. Аллахым, мені кешіре көр. Өзің жәннатыңнан орын нәсіп етіп, тозақи амалдардан сақтап, тозақыңнан сақтағайсың. Бирахматика я рахмар рахим. Аллаху акбар.